Milí diváci, milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom dieli relácií inšpiratívnych rozhovorov 20S a dneska tu máme pani Irinu Adamovú, ktorá je projektovou manažérkou Slovenskej humanitnej rady a porozpráva nám o svojej práci, ktorej sa venuje integrácii a práci s utečencami. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas a že ste nás prišli pozrieť a teším sa, že nám porozprávate viac o tejto téme, ktorá je dnešný deň veľmi aktuálna. A viem teda, že sa venujete aktuálne projektu Refugio, tak by som sa vás chcela spýtať, že čomu sa tento projekt venuje.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Projekt Refugio je projekt o integrácii utečencov tu na Slovensku, v Bratislave a v Košiciach a s celoslovenským pokrytím. To znamená, že máme klientov, ktorí sú utečencami a majú buď azyl alebo doplnkovú medzinárodnú ochranu, bývajú na Slovensku a môžu sa obrátiť buď do kancelárie v Košiciach alebo do Bratislave, kde im vždy poradíme. Poradíme, čo sa týka právneho poradenstva, psychologického poradenstva, sociálnej asistencie, sociálneho poradenstva. Takže poskytujeme komplexné integračné služby a okrem toho aj rôzne finančné príspevky, začínajúc od integračného príspevku a končiac rôznymi drobnosťami ako príspevok na nejaké drobné veci v domácnosti alebo oblečenie.
Čiže to je celková taká pomoc a služby. Venujete sa nejakým aktivitám v rámci tohto projektu s utečencami?
Aktivít je veľmi veľa a ich je veľmi potrebné robiť. Samozrejme, práca s utečencami je celkom náročná práca a vyžaduje naozaj plné nasadenie a nadšenie toho človeka, ktorý robí tú prácu. Takže samozrejme tých aktivít je veľa a gro našich aktivít tvoria integračné aktivity. To znamená buď prednášky alebo komunitné podujatia, sprievádzanie po rôznym podujatiam na Slovensku. A hlavný náš cieľ, aby ľudia najlepšie sa tu integrovali. To znamená, že mali tu záchytnú sieť, kamarátstva, pomoc, keď ti budú potrebovať a samozrejme prácu, bývanie, tie základné ľudské potreby.
Spomínali ste, že sa to v podstate po celom Slovensku deje. Také hlavné centra máte v Bratislave, v Košiciach, ale potom vlastne celkovo celé Slovensko je zapojené?
Áno, zapojené je celé Slovensko. To znamená, že človek môže samozrejme kdekoľvek bývať, ale môže sa obrátiť podľa toho, ako geograficky mu to najlepšie vychádza. Alebo buď prídeme za klientom, to znamená, že keď býva napríklad v utečeneckom tábore alebo v záchytnom tábore, alebo v zaistení a tak ďalej, môžeme kedykoľvek prísť za tým klientom, nadväzať s ním vzťah a potom ho teda prehodiť, ako u nás sa hovorí, do toho integračného projektu, už po udelení medzinárodnej ochrany. To znamená, že človek je teda, dá sa povedať, takže jednoduchým jazykom oficiálne je uznaním, uznaným utečencom alebo teda dostal nejakú tú doplnkovú ochranu.
Komu sa venujete konkrétne? Z rôznych krajín sem prichádzajú ľudia a prichádzajú sem, ako ste spomínali, teda utečenci, ale prídu sem niekedy aj ľudia možno z nejakých iných dôvodov. Kto sú vaši klienti?
No, klienti, venujeme sa teda všetkým bez rozdielu a poskytujeme poradenstvo tiež všetkým bez rozdielu, ale naša špecializácia je vyslovene na pomoc a poradenstvo pre ľudí s tou medzinárodnou ochranou, to znamená ľudia, ktorí získali azyl a majú ten status utečenca alebo dostali doplnkovú ochranu. Ale to neznamená, že jedného oddelujeme od druhého. Máme teraz extraordinárnu situáciu a to je vojna na Ukrajine a samozrejme dostávame veľa telefonátov od ľudí aj v tej ukrajinčnej v ruštine, ja teda rozprávam aj po rusky a takže viem im aspoň takto nejak poradiť, že kam sa majú obrátiť alebo na koho sa majú obrátiť. Takže nerobíme ten rozdiel, ale tá špecializácia skôr teda poradenstvo pre utečencov, ktorí tu získali ten status.
Čo je teda podľa vašej skúsenosti pre týchto ľudí najťažšie počas celého tohto procesu, už keď sú tu?
Najťažšie nájsť si to zazemie a možno zvládne ten prvotný šok po presťahovaní, proste po presunutí z novej krajiny do teda tej pôvodnej krajiny, do krajiny, do cieľovej krajiny, čo teda v našom prípade je Slovensko. Zvládnuť ten šok, nájsť ubytovanie, naučiť sa rozprávať po slovensky, čo teda trvá veľmi dlho. Zabezpečiť si nejaké financie, je to ťažké, lebo stále sa stretávajú s rôznymi formami diskriminácie, aj v tom bývaní, mimoriadne ťažké nájsť bývanie. Aj pre Ukrajincov je ťažké nájsť bývanie, aj pre ženy, samoživiteľky, ženy s deťmi. Samozrejme, nikto ich nechce, ale nehovoriac už o tom, že nechcú ľudí, ktorí sa obliekajú ináč, alebo sú, nedaj Bože, z nejakého iného kontinentu. Samozrejme, zovšeobecňujem, ale toto je naša každodenná prax a každodenná práca, obvolávanie, alebo vyhľadávanie bývania. Stále sa stretávame s takýmito negatívnymi postojmi alebo zložením telefonátu, keď im povieme, že tak človek pochádza, ja neviem, Kamerún. Ale takýchto určite nechcem. Dovidenia. A keď vôbec nevidíte toho človeka, ani nekomunikovali s ním, nepozná. Takže takáto je naša.
Tak to máte potom asi veľmi široké spektrum ľudí, ktorým sa venujete. Pravdepodobne musíte k ním prichádzať vždy osobne a každého nejakým spôsobom zohľadniť ako človeka, ako osobnosť, že nemáte asi nejakú univerzálny postup, ako riešite všetky tieto problémy.
Ako sú určité procesy, samozrejme je to tá poradenská činnosť, úvodné sociálne poradenstvo, to znamená, že každý človek, každá osoba, ktorá prichádza do tej integrácie, má svoj vlastný individuálny nastavený integračný plán, kde sociálny pracovník urobí taký prvotný screening, samozrejme popri tom, že pozoruje toho človeka, rozpráva sa s ním, aj tým rozhovorom skúma, že aké sú potreby. Máme kultúrnych mediátorov, máme tlmočníkov v prípade, že človek nerozpráva, tak samozrejme po slovensky, málo rozpráva, alebo niekedy nerozpráva po anglicky, alebo po francúzsky a tak ďalej. Takže máme kultúrnych mediátorov, máme prekladateľov a skenujeme ho, teda zisťujeme tie potreby, zostavujeme individuálny integračný plán a následne ten integračný plán buď sledujeme, alebo jemne upravujeme podľa toho, či hodnotíme, či človek je, dá sa povedať, že pripravený na tú integráciu, alebo buď ten integračný proces trošku sa tak roztiahne, lebo sú určite nejaké buď psychické traumy, alebo utečenci sú ľudia, ktorí naozaj utekať.
No nie idú sa na dovolenku.
Nie idú sa na dovolenku, presne tak, a utekať nemuseli, takže to ani nechcú byť možno niektorí. Áno, stalo sa to. Takže je to také možno odmietanie, ani chcem a chcem sa vrátiť a zajtra sa vrátim. Takže je to také, že určite u niektorých integračných procesov ide veľmi rýchlo, nepotrebujú našu pomoc, ani žiadny plán, ani financie, nič. A niekto naozaj nevie trafiť aj proste niekoľkokrát na stanicu, samostatne, bez prievodu, bez tej sociálnej asistencie. Takže veľmi individuálne to posudzujeme.
Ako vnímate záujem o túto problematiku na Slovensku? Je dosť ľudí, ktorí sa tomu vedujú? Je záujem vôbec o túto problematiku? Odhliadnúť od situácie, možno aj pred tým, aké to bolo?
Tak samozrejme, teraz ten záujem sa posilnil a myslím, že každý z nás mal skúsenosť s ľuďmi, ktorí odišli z konfliktu z Ukrajiny, ale stále je málo takého všeobecného povedomia, že tí ľudia sú tu nielen nejaký čas, ale väčšina, možno nejak polovica určite to zostane, možno aj viac, alebo jednoducho buď nemajú kam sa vrátiť, alebo sa im tu zapáči, nevieme to odhadnúť, alebo naozaj je to tak. Takže
ste spomínali veľké spektrum zamestnancov, ktorí pracujú vlastne v tejto oblasti. Je ich dosť? lebo
je ich
prekladatelia, kultúra, vravili ste všelijaká pomoc, poradenstvo, to z nejakou obrovská skupina ľudí.
Je to veľká skupina ľudí, cca 10 členný tím tu v Bratislave a taký istý tím v Košiciach, ale stále bojujeme s nedostatkom kapacít, lebo ak by sme sa chceli veľmi kvalitné, a to myslím, že aj takto robíme kvalitné samozrejme, ale každý také zlepšenie ešte to perfekcionizmu, dá sa povedať, že tak by sme to ešte mohli posilniť aj trikrát a stále by to nestačilo, lebo každý klient, ktorý prichádza, samozrejme to je to aj tá hodina niekedy naozaj nestačí, aby celý tento osud sme zhodnotili v priebehu jednej hodiny. A tie problémy sa stále opakujú. Alebo vyriešime jeden, príde druhý. Vyriešime ten druhý, príde tretí. Buď, ja neviem, nájde si zamestnanie, potom ho stráti. A teraz riešime. Alebo hoci čo. Takže ten klient je v integrácie 6 mesiacov minimálne, aj s predĺžením. Záleží od toho, že či tá integrácia...
Teda aký je strop, že keď teda predĺžite tú integráciu, dokedy sa budete ešte venovať týmto ľuďom? Že kedy už by mali byť v podstate Slováci, alebo ako by som to nazvala? alebo kedy zvyknú mať tento dojem, že už to zvládnu?
Tak ako hovorím, je to veľmi rôzne. Našim cieľom nie je to, aby sa stali Slováci z nich, ale aby sa príjemne cítili, aby ich akceptovala spoločnosť, aby si tu našli uplatnenie, zachovali aj svoju tú kultúrnu identitu a myslím, že to je veľmi dôležité a zároveň by sa vedeli nejak aj prispôsobiť našim kultúrnym rôznym sociálno-ekonomickým podmienkám, aby proste to vedeli nejak fungovať. Ale ja nie som zastanca nejak asimilácie úplne, že teraz, ja neviem, z niekoho sa stane crystal clear Slovak, ale je to vždy tá možnosť, aby ľudia aj zachovali tie svoje vnútorné tradície a kultúru a obohacovali tú spoločnosť presne osvoje tie najlepšie hodnoty.
Máte nejaké príjemné zážitky, že sa tu niekto naozaj dobre cítil a pomohli ste mu a vrátil sa s tým, že ja som vlastne spokojný, že som tu?
Áno, samozrejme, takých klientov máme veľmi veľa. Ja si myslím, že by boli samostatné tak či tak, ale s pomocou týchto integračných aktivít sa to proste stalo pre nich jednoduchšie a príjemnejší ten proces, lebo mali to sprievádzanie. Naozaj mali to sprievádzanie. Kedykoľvek sa nám môže ozvať, fungujeme cez WhatsApp. Takže my sme takí pracovníci, ktorí vedia v podstate kedykoľvek odpovedať. Takže tie prípady máme naozaj dosť. Máme tu študentov, ktorí sa dostali na vysokú školu, ktorí úspešne pracujú, majú tu bývanie, majú tu ten záchytný systém, ten safety net, v prípade, ak sa niečo, lebo to nemajú rodiny. To je ten problém, že no ani ja to nemám rodinu, chcela som povedať my, ale ľudia, ktorí sa tu narodili, tak majú v prípade možnosť zavolať alebo prísť.
Nejaké okolie.
Aspoň hej, sa porozprávať, že čo sa stalo. V prípade utečencov to sme my. Poskytujeme aj tzv. Podporné rozhovory. To znamená, že presne, že proste môžu nám zavolať kedykoľvek a len sa tak vyrozprávať ako také, dá sa povedať, profesionálnej kamarátke. Kamarátovi.
Je taký ľudský rozhovor im vlastne poskytujete. Vnímate nejaké rozdiely v tejto oblasti na Slovensku a v zahraničí napríklad? Tejto integrácii a celkovo pomoci utečencom?
Áno, vnímam. Samozrejme, po tejto krízi je viac integračných aktivít a myslím, že aj Ukrajinci sa vedia veľmi dobre sa dať do skupín a tak nejak fungovať samostatne aj s tou integráciou. Ale celkovo, čo sa týka štátu a rôznych projektov integračných, tak je ich v podstate asi menej než prstov na jednej ruke. Takže to je naozaj veľmi malý nedostatok. Poddimenzovanie finančné, kapacitné, vďaka dobrovoľníkom, ktoré teraz naozaj ubytujú a sprievádzajú ľudí, ktorí prišli z Ukrajiny. Ale predtým to tak nebolo. Mm-hmm. Takže tie aj dobrovoľníci to bolo len naozaj, že...
Pár ľudí.
Pár ľudí. Mm-hmm. Naozaj, že pár ľudí, ktoré sa venujú utečencom. Mm-hmm. My sme všetci zažili všetky protiutečenecké možné retoriky počas rokov 2015-16 a tieto všetky nepríjemné porovnanie utečencov s teroristami. Takže toto myslím, že veľmi málo ľudí sa venovalo tejto téme. A teraz je viac. A vďaka tomu, že ľudia majú tu priamo skúsenosť s utečencom, toto je obyčajný človek, taký istý ako my, mal taký istý život ako my. Ja myslím, že to je také celkom
dobré. Myslíte, že táto situácia možno spraví nejaký prelom k tomu, nielen voči tej v rámci osvety, ale že aj keď pominie, alebo teda dúfam, že pominie teda táto situácia, že sa vyrieši, že aj do budúcna to ostane tá osveta u tých ľudí, taká tá to pochopenie a tá vôľa pomôcť, možno, neviem, z menej dobrovoľníkov bude viac a podobne?
Určite áno. Súhlasím s tým, lebo mali sme tu priamo skúsenosť. Sme hneď vedľa a vidíme ľudí. Tých živých utečencov, ktoré sme predtým mali len na prednáškach. My sme chodili po školách a robili sme tzv. Živé knihy. A tu, nech sa páči, živý utečenec, rozprávajte sa s ním. A odrazu deti mu chceli pomôcť. Vybaviť mu kartu. Niekto poznal, myslím, že bankovú kartu, lebo nie každý utečenec má nárok na tú bankovú kartu. Vôbec môže ju vybaviť, lebo to všetko záleží od toho, či majú ubytovanie, majú trvalý pobyt a podobne, podobne. Takže mali s tým problém. Takže hneď každý chcel pomôcť. A teraz presne to isté sa stalo. Takže vďaka tejto skúsenosti budeme otvorenejšie. Ja dúfam. A prekonáme niektoré bariéry stále, ktoré cítime a tu máme na Slovensku. Aj keď napríklad máme utečencov z Ukrajiny, nie všetci môžu pracovať hneď tak ako Ukrajinci. Stále máme utečencov, ktorí sú napríklad veľa utečencov, no veľa, veľa utečencov je z Ruska. Oni sú také na druhej priečky po Ukrajincom. Ale z Ruska napríklad musia zostať v tabore, nesmú pracovať, je to klasický proste. No, oni nespadajú pod kategóriu odidencov, majú taký jednoduchý. Samozrejme, majú celý ostatný svet. Takže je to stále tam ten double standards, dvojité štandardy pre akoby Ukrajincov a celý ostatný svet. Ako by neboli proste takými istými.
Žena, žena, vek, všetko by sedelo, ale kvôli pôvodu je to presne dvojitý
tak,
meter.
Presne tak, dvojitý meter. Dvojité štandardy. Takže toto dúfame, že budeme prekonávať aj vďaka advokačným aktivitám spolu s inými neziskovými organizáciami.
Ako ste sa dostali k tomuto projektu alebo vôbec k tejto problematike? Nie je to úplne tradičné povolanie, ktoré si, ja neviem, mladé dievča vybere?
Tak postupne, veľmi postupne a tak nejak som k tomu dozrela, lebo som vyskúšala viacero povolaní. A je to jednoducho moja srdcová záležitosť a tak nejak v tej polovičky svojich 20-tich som sa začala aktívnejšie tomu venovať. Rôzne školy, aj skúsenosti. Pracovala som v zahraničí s mladými utečencami na rôznych komunitných projektoch. Takže stále ma to bavilo a stále som mala taký súcit, proste je to moja cieľová skupina, pre ktorú mám pochopenie. A okrem toho sama som tu cudzinka, takže mám také tu aj tú integračnú skúsenosť na Slovensku a viem sa do toho žiť.
Možno je to pochopenie konkrétne potom už pre tých ľudí.
Áno.
A viem si predstaviť, že možno aj tí ľudia, keď sa s nimi rozprávate, tak možno tak úprimnejšie od vás príjmajú tie jednotlivé rady, ako od niekoho, kto hovorí o niečom, čo nezažil prípadne.
Áno, možno, možno tak. Samozrejme, niekedy takto aj rozprávam niečo zo svojho príbehu, ako ja som prišla tu a ako som si robila CV, prednedávnom sme mali seminár pre našich klientov, klientiek, v ktorom sme rozprávali o slovenskom pracovnom trhu. Takže pre mňa je to jednoduchšie vysvetliť, že viete, a ja som, keď som tu prišla, tak napríklad tak a tak som robila svoje CV, nedávala som fotku a podobne. Snažila som možno aj svoje meno prvé až tak nedávať, lebo zase znie to možno cudzie. A samozrejme, ja ešte to mám veľmi jednoduché, lebo moje prezvisko úplne, že klasické slovenské. Ale to neznamená, že iní ľudia s prezviskom, ja neviem, ale Safri a podobne. To je hneď vidieť, že to je z Blízkoho východu a to je veľmi diskriminačné. Takže odo mňa to brali, takže dobre. Takže áno, viem, ale zase nie všetkým občas. Občas sa tak prihovorím do svojho
osobnosti. Nedá sa zase každému plne vyhovieť. Sú nejaké vízie alebo ciele alebo niečo, čo by ste si priali, keby sa dosiahol možno v tejto oblasti niekedy?
Určite viac kvality, čo sa týka poskytovania služieb. Na Slovensku stále sa robí ten kvalitný systém. Je to taká work in progress nad kvalitami v poskytovaní sociálnych služieb celkovo. Takže toto by som veľmi chcela uplatniť. A nepozerať len na naše klientov ako čísla, či sme splnili nejaký indikátor, ukazovateľ alebo tak ďalej, ale naozaj poskytovať tie kvalitné služby podľa medzinárodných kvalitných štandardov sociálnych služieb. A toto sú rôzne sebahodnotenie ako organizácie. Je to veľmi, možno aj občas nepríjemný proces pre samotnú tú organizáciu, lebo musí čeliť také seba kritiky a sebahodnoteniu. A samozrejme, nie všetci to vnímajú dobre. A tak ďalej. Takže, ale toto je taký môj cieľ. Postupne sa venovať hlavne kvalite poskytnutých služieb a zdieľanie skúseností medzi neziskovými organizáciami.
Uh-huh. Ešte teda taká posledná otázka. Celkovo táto práca asi nie je úplne jednoduchá. Viem si predstaviť, že je aj psychicky náročná. Ako sa udržujete takej vlastnej pohodičke alebo s nejakým, nechcem povedať nadhľadom, lebo keď niekto robí niečo, čo ho baví, tak asi tam to není úplne o nadhľade, ale ako si udržujete možno nejakú psychickú pohodu a ako relaxujete, aby ste vedeli teda ísť v plnej sile do práce zase?
Ďakujem za otázku. Myslím si, že každý sociálny pracovník by mal odpovedať na túto otázku. Lebo určite viete o syndróme vyhorenia a pomáhajúcich profesiách. V našom týme máme zabezpečeného supervízora, ktorý robí individuálne supervízie pre našich sociálnych pracovníkov a vedie ich smerom toho stavu, keď sa teda nevyhoria. Lebo veľmi ľahko samozrejme do toho človek spadne. Ja ako manažerka toho projektu vždy hovorím, že treba si nastaviť hranice a sledovať tie hranice. Aj keď máme WhatsApp, to neznamená, že klient môže v noci zavolať alebo napísať, že mu sa pokazila telka, aj to je krízová situácia.
Okay.
Nie je. Takže ten sociálny pracovník musí mať veľmi, veľmi silný aj ten zdravý rozum a proste povedať, nie nastaviť si tie hranice a sledovať ich. Dokladne to, dosledne to sledovať. Keď je na dovolenke, dovolenkovať. S tým bojujeme. Mhm. S tým naozaj bojujeme. takže je to ešte stále tá práca nad sebou, ale aj vďaka supervízie vieme tak trošku sa o to odosobniť a pozrieť na seba a na prácu a na náš celý tým ako taký, či dobre pracujeme, či nie. Takže je to taká seba kritika, či je dobré.
Čiže nie je to uzavretá téma, tabu, že každý si za to zodpovedný sám, ale v rámci týmu.
No u nás určite nie, takže rozoberáme to, rozoberáme to. Myslím, že aj taký podporný rozhovor medzi kolegyňami, kolegami, tak je to veľmi dobré. Čo sa stalo, alebo s čím bojuješ, takže je to veľmi dobré, ale hovorím, po tej profesionálnej stránky je tam tá supervizorka, supervizor zabezpečený. Plus mali by byť viacej tých možno networkingových aktivít, aj keď na to zase možno tie financie chýbajú samozrejme v neziskových organizáciách. Ale tie hranice, sledovať svoj čas a naozaj dodržovať prísne tie dovolenky. Aj keď ťa možno občas ťahá pozrieť, že ako sa má ten klient a tak ďalej. My sme veľký tím, zastupujeme sa navzájom, takže vieme. Takže treba to prizvukovať stále. Ďakujem za otázku, veľmi dobre.
Ja dúfam, že aj naši poslucháči si z toho niečo zoberú, lebo toto je v podstate rada, ktorá sa dá preniesť do rôznych odvetví a je to veľmi dôležité. Tak ďakujem, že ste nám takto úprimne povedali aj na toto váš vlastne pohľad. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás navštívili a určite vám želám za mňa aj za poslucháčov, aby teda minimálne tie vízie a ciele
sa jedného dňa splnili a aby sa teda aj viacej ľudí zapojilo a aby to pretrvalo, aby to neostalo len v tomto období. Tak ešte raz pekne ďakujem a vám ďakujem za pozornosť.